Gehiengo sindikalak, ELA, LAB eta ESTE ILASek osatzen duten gehiengo sindikalak bat egin dute, larun batean, Nafarroan eta Euskararen alde, kontseiluak deitutako manifestazioarekin. Nafarroko hezkuntzako lehiaketa publikoan, zerrenda bakarraren auziak eragin du berez manifestazioa, baina arrazoiak usteet pilatzen ari direla. Azkeneko egun hauetan, Paul Bilbao, Euskararen kontseiluko idazkari nagusia arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Eragileak ari dira banan-bana elkartzen deialdiarekin, zer aurre ikuspen?
Uste dugu jendea bilduko dela. Jendea bilduko dela, azken finean, orain dela urte bete, urte eta erdi, Iruñako karriketaratara ginen, eta botere publikoi esan genien, zuek hartu Euskaren aldeko erabakiak, eta zeo zer kontrateratzen bazaigu, gu jarriko gara hor zuen defentzan. Zoritzarrez, bai Nafarroko gobernuari dagokionez, eta atzo jakin izan dugu, Iruñako udalari dagokionez ere, hartutako erabaki eragingarri batzuen aurrean, norbaiteko ukazioak datozela, eta beraz, guk hitza bete behar dugu, eta oraingoan iruditzen zaigu, badala garaia, bai gobernuari, bai udalari, babes hori agertzeko.
Arrazoiak gero eta gehiago dira manifestazioa egiteko?
Balaxe da, hasieran bere garaian UPN-ek euskaldunak, elebidunak zigortzeko sistema bati nolabait konponbidea eman izan zion Nafarroko gobernuak, ta txalotu genuen, eta PSN-ek lege proposamen bat egin zuen parlamentuan, erabaki hori atzera botatzeko eta nolabait betikotzeko diskriminazioa. Hor arazoa da, gobernua sostengatzen duten lau alderdietako batek bat egiten duela proposamen horrekin, eta badakigu Nafarroko parlamentuak gehiengoak eta gutxiangoak oso justu doazela. Horan horrek esaneko luke, hogeta batean gobernuak hartu duen erabaki, alegia diskriminazioekin amaitzeko erabaki hori bertan bera gera daitekela. Eta hortaz, euskalgintzari, gizarteari, gaur ere gehiengo sindikalatera da, bilgune feminista, sos arrazakeria, alderdi politikoa galegia gero eta eragile gehiago ari zaizkio manifestazioari atzikitzen, azken finean ez da bakarrik hizkuntzaren afera, justizia afera da, bizikidetza afera da.
Justizia aipatzen duzun honetan, atzo bertan jakin genuen ebazpena aurreskolen ingurutik, Nafarroako auzitegi nagusiak hartutako erabakia, esanez bere eskumenetatik kanpo hartu zituela erabakiak bi aurreskolatan eredua aldatzeko eta euskarazko eredua ere eskaintzeko Joseba Asironek gidatzen duen udalak Iruñean. Hori ere, zalantzan jarri duten kontua izan da, atzera bota duten, naizta momentu honetan ez duen eraginik izango, gaur egungo gurasoek ez dute izango inolako trabarik aurreskoletan beraien aurrak eramateko, nahi duten lekura, baina ebazpena hortxe dago, Paul.
Hori da, eta beti esaten dugu, eta guri tokatu izan zegoen Nafarroko auzitegian toreatu behar izatea, hori horrela da, eta zoritzarrez, auzitegiak ebazpen bat ataratzen duzan justizia egiten duenik. Oso bitxia da, beste gobernu bat zegoenean Iruñako udalean, Pai eta Gelo Rotxapea eta lako haurtzaindegia zabaldu zituen, eta horretzen eltzela inolako arazorik egon, horretzen inolako eskuduntza arazorik egon, horretzitzaion esan udalari etzuela eskuduntzarik alako zentroak irekitzeko, baina badakigu Euskari buruzko zein erabaki epaitegitan amaitzen dela, eta zoritzarrez badakigu epaitegiek zer dioten. Eta gure ustez gainean badago beste elementu bat, eta hori maigaineratu behar da. Urrengo ostiralean, alegia etzi, Nafarroen artean bereizkeririk handiena eragiten duen Euskaren legearen 30. urte urrena izango da. Eta egia da horrek ere badaukala zerikusia honetan guztien. Azken finean, Euskarak ez du estatus juridiko egoki bat Nafarroan. Eta orduan horrek badakar askotan, alako erabakiak epaitegietara eramaten direnean, Euskarak estatus ofizialik ez duenez, epaitegiak hori baliatzen dute kontrako ebazpenak ateratzeko.
Bide eman Euskarari berdintasunaren alde. Horixe da larun bateko manifestazioaren leloa, ikusi dut goiburu horrekin idatzi duzula baita ere gaur artikulua, iritzi artikulua berrian.
Bai, iruditzen zaigulako bide eman euskarari, egia da hori izan zala, orain dela urte eta erdi, antolatu genuen manifestazioaren leloa. Mm-hmm. Eta orduan, gogoratzen dut, eta geratu zen, milaka herritarrek oihukatu zutelako barkos bultza hemen duzu laguntza. Eta gustatu zitzaidan lelo hori, azken finean, kontseiluak beti aldarrikatu izan du hori. Alegia, botere publiko, instituzioetako ordezkario, zuek bultza, lasai, zuek bultza, hemen dakazu laguntza. Orduan, urte eta erdi laguntza eskini bagenuen, bueno, kalea ere bada gure gure espazio naturala, pues guazen kalera babes hori erakustera.
Bueno, dena ez zen kolore berekoa izan, Paul, gaur, euskarari lotuta ere badaukagu beste albiste bat, oraintxe hitz egin dugu Jon Garainorekin, Haundia filma, euskaraz ekoitzitako filma, Goia sarietara, nominazioetara iritsi da, eta gainera, nominazio askorekin, atera da aurrera. Horrek zer nolako gogoeta ekartzen dizu?
Ba, honek ekartzen dit, benetan, herri gogo, bizia dakagula, eta bizia izaita esa parte, profesionala. Torrek ere erakusten du, euskara, beste hizkuntza hegemoniko jabezalaz, edo zein tokitara iriz daitekela. Benetan, ni justo anekdota bat, justo aurreko asteburan egokitu zait, Sardinian egotea, itzaldi batzuk ematen hizkuntza gutxitua eta protokola eta hor Babel Festival hizkuntza gutxituen zera film festival egonda eta bertan zera amamak irabazi zuen. Orduan eta hor ere gauza bera esaten nuen ez jo postekoa da azken fin honeko irakurtzen dulako bagia da gure txiki hizkuntza gure txikitasunean baina hizkuntza handia dela. Hizkuntza handia dela eta iristen gaela beste dozen hizkuntza iristen dan tokietara hortaz hori beti izaten dugu, txamponak baditu bialde, herri gogo eta profesionaltasun horrek ere euskara merezi duen tokia ematen dute.
Ba, Paul Bilbao, gogo eta horrekin amaituko dugu gaurkoz. Eskerrik asko eta arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei.